Spin! Ipasa! No, stop!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Kalorki and nay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender! Ako ang iyong ka-Gen-Gen or iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. Lumang usapin, bagong usapin, ay ipupush lang natin yan dito sa Generation Gender. Ngayong hapon po, ngayong hapon ng Biyernes, isang napakagandang hapon mga ka-Generation Gender, mga ka-Gen-Gen. Pagtutuunan po natin ng pansin, hindi naman directly but just perhaps as an intro doon talaga sa ating main topic, yung crisis ng Simbahang Iglesia ni Cristo, dahil this has been brewing in my mind these past few days. Na siguro matatalakay din namin ito ng mas malalim sa trending na sa bagong gising sa susunod na Martes. Pero siguro papasadahan ko lang muna na hindi tayo talaga magfo-focus sa the details of the crisis of the Iglesia ni Cristo Church. Pero meron lang tayong gustong i-plug in na isang konsepto sa gender equality na usapin, na napakahalaga at nakikita ko ito na nangingibabaw siya dito sa krisis sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. So, pasintabi na lang po mga ka-Generation Gender sa mga ating mga nakikinig na mga kapatid mula sa Iglesia ni Cristo, or kung nakikisimpatsa man tayo, or kung meron tayong gustong ibahagi na opinion tungkol dito sa krisis ng Iglesia ni Cristo, pwede po makibahagi po tayo sa programang ito. Pwede po makitext sa 0927-220-8332 or sa landline na 503-8288. Pwede rin po mag-text sa aking private number doon sa aking mga may alam sa aking private number. Pwede rin po maki-comment dito sa aking Facebook account. Okay? Ano nga ba ito? Anong meron dito sa crisis na ito na napaka-relevant sa ating usapin dito sa Generation Gender? At ito ay patuloy kong tinuturo sa aking mga gender classes, sa aking mga seminar, mga training na ginagawa tungkol sa gender equality, na meron tayong mga paniniwala, meron tayong mga habits. Okay? Pag sinabi nating habits, mga nakasanayan ng gawain, nakasanayang paniniwala, nakasanayang opinion, nakasanayang paraan ng pamumuhay, habits. Matagal na, para komportable na tayo na yun ang ginagawa natin, yun ang paniniwala natin, ganun ang takbo ng ating isipan. So, mahirap buwagin dahil minsan dumadating na tayo sa punto na naniniwala tayo na mahirap nang buwagin ito dahil yun na talaga ang tama. Okay? So, ano ang nakikita ko na habits, or ano ang konsepto na nakikita ko na buhay dito sa krisis sa Iglesia ni Cristo, na hindi lamang ang mga tagasimbahan ng Iglesia ni Cristo ang meron. Hindi lang sila ang guilty of this, pero marami sa atin, kahit ako, you know, once in a while, I am guilty of this. At ito ay pilit kong patuloy na gustong pag-usapan dito sa Generation Gender, sa aking mga klase, sa aking mga kaibigan. Anong merong pagtingin tayo na sa kalagayan ng krisis sa Iglesia ni Cristo ay talagang napaka-obvious. Pero gusto kong mag-zoom out ngayon at gusto kong sabihin sa ating mga Generation Gender na ang konsepto na ito ay hindi lamang nangyayari ngayon sa krisis na ito ng Iglesia ni Cristo. Pero ano siya, nakikita natin siya, nadadama natin, aamoy sa ating mga bahay, sa ating mga komunidad, sa ating mga pamayanan, sa ating gawaan. So, nasa kalsada. Okay, so ano nga ba ito? From the very beginning, ang isa sa mga pinakaunang naglathala ng kwento ay ang Rappler.com, at ang artikulo na kanilang isinulat ay ang tungkol sa the culture of exclusivity na sinasabi na meron daw ang Iglesia ni Cristo. So the culture of exclusivity, yun ang gusto kong italakay ngayon, at ang mga kakabit nitong mga konsepto. So sa mga ka-generation dyan natin, ano nga ba ang kahulugan ng exclusivity? The culture, ang kultura, pamumuhay, pamamaraan, paniniwala ng exclusivity. Exclusivity, ito ay ang kabaliktaran ng inclusivity. So ang exclusivity, exclude, no? From the root word exclude, hindi ka kasali. I-exclude kita. Ang kabaliktaran ay to include or inclusivity, isasali kita, tatanggapin kita. So ang Iglesia ni Cristo daw, ayon sa artikulo ng Rappler, ay merong kultura ng exclusivity, o yung hindi ka isasali kung. So ngayon hindi lang, yun nga pasintabi sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, sa mga ka-generation gender natin na nakikinig, na hindi lamang ito totoo sa Iglesia ni Cristo, kahit sa Iglesia Katolika, sa mga born again Christian churches, marami yan, siguro kahit sa mga non-Christian churches, meron talagang ugali ng pagiging exclusive sa mga paaralan, you know, yung mga naririnig natin na exclusive for girls, exclusive for boys. Ano pa, Catholic exclusive school. Na kung hindi Katoliko ang iyong mga magulang, kung hindi ka nabinyagan bilang Katolika, hindi ka pwedeng sumali dito sa... Merong mga ganon. Minsan naman, sa makabagong panahon, marami ng mga Catholic school na nakikilala natin na tumatanggap na ng mga kahit hindi Katolika, kahit hindi nabinyagan sa Katoliko, or meron na ngayon mga, dati kasi pag sa mga Catholic school, kung hindi legal na kasal ang iyong mga magulang sa simbahan, hindi tinatanggap ang anak. Ngayon, the good news is, marami ng mga Catholic school na sinasabi na kahit hindi kasal, or minsan, kahit sa korte kasal, tinatanggap na kahit hindi nakasal sa simbahan, dahil mga 10 years ago, marami pang mga Catholic schools na hindi tumatanggap. So, eto yung mga pinapakilala ko sa inyo, mga ka-generation. Gender ang konsepto ng exclusivity. Na ngayon, medyo na-highlight ang problema o ang crisis sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko na ikikwento ng mahaba ang peculiarities ng crisis na ito, pero ang kasi natalakay na ito ng ilang beses dito sa DZUP, pero siguro in general terms, meron kasi ngayon na ang problema ngayon ng Iglesia ni Cristo ay medyo nagkakahati-hati ng opinion ang kanilang mga top leaders, the immediate family members of the Manalo family na talagang sila talaga ang nag-found ng Iglesia ni Cristo. At naturally, kung nagkakaiba-iba ng opinion, ang opinion tungkol sa pamamahala sa liderato ng Iglesia ni Cristo, kung merong pagkakaiba-iba ng opinion ang immediate members of the Manalo family, natural na kung sino man ang mga top ministers, yung mga ministro na medyo mataas ang katungkulan sa Iglesia ni Cristo, natural na meron rin, may pagkakahati-hati rin. Merong mga, marami pang hindi na ipapaliwanag, pero majority of the top leaders are saying na walang krisis. We are one, we are solid, we are uniform in our faith, in what we stand for. Pero merong mga sumusulpot-sulpot na mga boses na nagsasabi na merong korupsyon, merong mga iilang leaders na hindi nakikinig sa boses ng karamihan. Kaya meron ng mga nagra-rally, meron ng nag-vigil, dahil meron ng ganun, meron ng lumabas na issue ng being taken hostage ang ilang kapatid. Kapatid, literally kapatid ng top leader ng Iglesia ni Cristo. So, in short, sa ngayon, medyo may kaguluhan at ang ibang relihiyon ay nananawagan ng pagdadasal para sa Iglesia ni Cristo. So, it's really a crisis right now. Hopefully, this will be over soon. Pero, yun nga, merong naglalabasan ngayon na ngayon, napapaisip tayo, napapa-question tayo sa kultura ng exclusivity na hindi lamang totoo sa Iglesia ni Cristo. Kahit nga hindi sa relihiyon, sa mga organisasyon na lang sa mga samahan ng estudyante, halimbawa, sa mga samahan na sa loob ng kumpanya. Now, we are always expected to think and act and speak the same way as the rest of the group. Yung gano'n na meron tayong takot na kung hindi pareho ang pare-pareho ang ating boses, kung hindi pare-pareho ang ating stand, kung hindi pare-pareho ang ating pananaw, meron tayong takot na baka magka-watak-watak tayo, baka mabuwag tayo. Kaya, meron tayong palaging alituntunin or you know, kahit unwritten rule man ito, na dapat iisa ang ating boses, dapat meron lang isa na maggagawa ng desisyon. At dito nga nagsisimula ang kultura ng exclusivity. Okay? At kaakibat ng kultura ng exclusivity ay ang kultura ng fundamentalism. O yung fundamental, literal na mga interpretasyon natin ng batas, mga fundamental at literal na interpretasyon natin ng Biblia halimbawa. Or kaya from exclusivity to fundamentalism to literalism, minsan, pumapasok na tayo sa kultura ng cultism or yung kulto, nagiging kulto. At ayaw natin maging kulto dahil sa bansa natin illegal ang magbuo ng isang kulto. Kala natin na dahil tayo nasa recognized or legal organization, religious man ito, political man yan, kala natin na hindi na tayo nagpa-practice ng sinasabing kultura ng kulto. Okay. Mamaya, pagkatapos ng patalasas, ipapakita natin kung paano nga ba, ano yung mga pamamaraan na tayo ay nagkakaroon ng kultura ng kulto or the culture of cultism na kakabit nga kasama ng culture of exclusivity. Ayan, yun. So yun muna mga ka-generation gender. Sana makibahagi po tayo sa ating diskusyon dito sa generation gender. Pwede pong mag-text sa 0927-220-8332 or sa aking private number. Okay? Magbabalik po ang generation gender dito sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahulog! Pasensya na ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the Assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, ang iyong ka-Jen-Jen, si Julian Baldo Cobello. At ngayong hapon po, mga ka-Jen-Jen, pinag-uusapan po natin ang konsepto ng exclusivity or ang makakabit na konsepto nito, ang kultura ng fundamentalism or ang kultura ng cultism, kultura ng kulto, na medyo napapaalala tayo ngayon dahil nga dito sa krisis sa Iglesia ni Cristo. Ang edisyon po na ito ay hindi po attack, okay? Hindi po pag-atake or isang direct na pag-criticize sa Iglesia ni Cristo, dahil siguro wala tayo, ako mismo, no, hindi ako kasapi ng Iglesia ni Cristo, at I think it would be unfair if I don't know much about the issue. But on the surface, siguro meron naman ako karapat na mag-comment dahil nga patuloy ko itong inaabangan at patuloy ko itong pinag-aaralan para mas ma-discuss ko pa sa aking mga estudyante sa loob ng klase. So, bilang advocate ng gender equality, central sa aking pakikibaka ang pagtalakay sa konsepto ng exclusivity. Meron nagtanong sa akin na, is it altogether, sabi niya, Prof, is it altogether bad? Is it altogether evil, this culture of exclusivity? Wala na ba tayo magiging mga alituntunin? Wala na ba tayo magiging batas, mga rules and regulations in all things that we do? At sinasabi ko naman palagi na pag kini-question natin ang isang konsepto tulad ng the concept of exclusivity, wag tayo kaagad magmadali na pumunta sa extreme. Diba? Minsan, yun ang ating ugali eh. Pag sinasabi natin na medyo magdahan-dahan tayo sa kultura ng exclusivity, na kailangan exclusive, natatakot ka agad tayo na pumunta tayo sa extreme, na i-apply na lang natin ito sa lahat ng bagay. Hindi ganon, mga ka-generation gender. So minsan pag sinasabi natin na meron tayong kailangan questionin sa kultura ng patriarchy, lagi na lang sinasabi, so ibig sabihin, kaaway na natin lahat ng mga kalalakihan. So pag ganon kaagad ang ating pananaw, kung ganon kaagad ang ating ugali, wala na matitigil ng usapan from the very first instance that I open my mouth. So, pag sinasabi ko na magdahan-dahan tayo sa exclusivity, hindi ko sinasabi na hindi na tayo magkakaroon ng mga alituntunin, ng mga patakaran, ng mga guidelines. Kailangan yun for order, right? Ang kabihasnan ay ang sibilisasyon ay kailangan ng order, no? Pero yun nga, pag napapasobrahan at minsan naniniwala na tayo na yan lang ang paraan para magkaroon ng order, doon tayo nagkakaroon ng problema. At eto na nga, nakikita na nga natin sa krisis na sa Iglesia ni Cristo. Bakit nga ba nagkaroon ng krisis? Dahil sa top leadership ng simbahan, nagkakaroon ng iba't ibang boses, nagkakaroon ng iba't ibang pananaw. At doon sa mga followers, doon sa mga loyal believers ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo, sila ay naguguluhan dahil sabi nga nila kung susuportahan nila yung medyo umaaklas or yung medyo merong mga sinasabing mga katiwalian daw, specifically katiwalian ng korupsyon sa matataas na opisyalis ng Iglesia ni Cristo, hindi nila alam kung maniniwala sila, kung ano ang gagawin nila. Ibig sabihin, nasanay na sila na ang kanilang magiging opinion ay nagmumula sa taas. Diba? Meron nga silang tinatawag na block voting. So kung ano ang i-recommend ng kanilang kataas-taasan na opisyal, ay yun ang, sa panahon ng eleksyon, yun ang iboboto nila. Yun ang the culture of exclusivity na dito sa UP, at sana hindi lang sa UP, medyo nag-aalangan tayo dyan. In fact, ayaw natin dyan na ang opinion ng mga nasa otoridad, na opinion ng mga magulang, opinion ng mga mas nakakatanda ay hindi palagi ang golden rule or ang tama. Marahil tama, marahil yun ang pinakamagandang gawin. Pero ang mas nakababata, ang mas subordinate or mas nakakarami ay meron pa rin karapatan na magproseso ng kanilang opinion. At ang kanilang pagsalungat, or minsan hindi nga sila sumasalungat, ang kanilang pagtatanong na teka muna, yung pagda-doubt, yung pagdududa, ay karapatan ng kahit sino na pwede kang magduda muna, pwede kang magtanong pa bago mo angkinin ang opinion ng mas nakakatanda sa inyo. Ano pa ang mga kadilakaduhan na kultura ng exclusivity? Yung papunta na nga sa kultura ng kulto. Okay? Kulto, di ba nakakatakot? Ano nga bang mga imahe natin ng isang kulto? Yung pare-pareho ang haba ng buhok, pare-parehas na kaputi, or kung ano mang kulay ang pinupush. Di ba? Lahat tayo ngayong hapon ay kailangan magkulay asul. Dahil ang asul ay kulay ng katinuan. Diba? Ganun. Pag hindi ka nakakulay asul, hindi ka na miyembro ng aming organisasyon, ibig sabihin, hindi ka na nakikianib sa amin. Diba? Yun yung mga kultura ng kulto. Ano pa? Hindi lang kulay asul, kailangan pare-parehas tayo ng haba ng damit. Yan. At hindi lang para-parehas ng haba, para-parehas dapat ng kapal. Ganon. Yun ang mga ating mga pamamaraan na hindi natin matanggap sa ating sarili na papunta na tayo sa pagiging kulto. Tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi lamang ito totoo sa mga relihiyon tulad ng Iglesia na Kristo, sa Iglesia Katolika at iba pang mga denominations. Na, totoo din ito sa ating mga organisasyon, sa ating mga kumpanya, sa ating mga departamento dito sa UP na dapat parehas tayo ng tingin sa buhay, parehas tayo ng stand. Okay? Kaya ito rin ang minsan we take it under the name of collective mind or collectivism that we are so proud of as Filipinos, na ang Pilipino daw ay meron talagang culture of collectivity unlike the Western culture na individualistic. Okay? Pero sa tingin ko, ang totoong kultura ng collectivity ay yung tipong iniisip mo ang kapakanan ng karamihan pero hindi mo rin kinikitil ang iyong individual opinion, ang iyong individual na experience. Ino-honor mo pa rin yun, at para natin masabi na nasa isa kang tamang collective na grupo ay yung meron ka pang space to move around, literally or figuratively speaking, na kahit minsan hindi ka agree doon sa sinasabi ng majority, tinatanggap pa rin or binibigyan pa rin ng pagkakataon na mapakinggan ang inyong ibig sabihin, kahit ito ay taliwas sa sinasabi ng karamihan. Diyan natin masasabi na nasa isa kang collective na grupo. Hindi siya kulto, hindi siya exclusivist. At yun nga, merong freedom to agree and to disagree and to debate further some points na hindi natin masyadong na hindi masyado tayo nagkakaintindihan. So yun ang totoong grupo, yun ang totoong organisasyon. Pero minsan nga, kala natin organisasyon, kala natin reliyon, meron na pala siyang symptoms and signs of cultism. At marami nga mga organisasyon na pag ikaw ay medyo naghahansap ng kamay, sasabihin, teka muna, parang yung mga itinuro ng ating mga predecessors, yung mga itinuro ng ating mga ancestors, na mga lolo at lola, yung mga nauna sa atin ay parang hindi na tama sa panahon ngayon. Pwede bang pag-usapan natin ulit? Oh, kikitilin ka agad ang boses mo. Oh, bakit mo? How dare you question our tradition, the views of our ancestors, the views of our mentors, of our gurus. Yun yung mga nakakatakot, dahil bakit nga ba natin kinikitil kaagad ang boses ng isang nagtatanong or ang boses ng isang the doubtful Thomas, kumbaga. Dahil meron tayong takot na kung meron dyan magduda, meron tayong takot na baka mabuwag, baka magkawatak-watak tayo, at yung katakot na yun ang nagdudulot talaga ng kultura ng exclusivity or ang kultura ng cultism. napapansin ko to kahit nga sa mga PTA meeting na meron akong nag-aaral ng aking mga anak. At napapansin ko yan na minsan meron talaga dyan medyo pabibo, medyo maingay, medyo matapang, medyo confident na magulang. At meron siyang mga sinasabi. At nakikita ko sa body language ng ilang magulang na hindi naman talaga sila sumasang-ayon. Pero meron nga tayong theory sa communication na the theory of the spiral of silence. Na minsan nadadala tayo ng takot at sa tingin mo, hindi ka magbabahagi ng iyong opinion kung sa tingin mo ang hindi ka kasama sa majority opinion. Kaya tumatahimik ka na lang. Nilalamon ka na lang ng spiral of silence. Diba? Dahil nga merong kultura na nakakatakot i-confront itong si leader dahil na-hyper na siya, bumabangka na si PTA president at nakakatakot na kontrahin ng kanyang mga suhestyon. Diba? So sa simula pa lang, siguro we will learn this from the very beginning, from being children of our parents, kulturang Pilipino na huwag kang sasagot, you know, masama yan. Natututunan natin ito mula pa tayo nung bata. So sana as we grow older, mas at yun nga hindi nga extreme, na hindi naman ibig sabihin na palaaway tayo, hindi naman palagi tayong sumasalungat. Hindi naman yun eh. Kung if you are not the confrontative type, meron pa ring paraan na maibahagi ang individual na opinion at kinukonsidera pa rin ang opinion at ang kapakanan ng mas nakakarami. Yun talaga ang tamang balance. You are part of a collective, but you also make sure that your individual feelings are honored, and at the same time, nakikita mo rin ang individual na opinion ng iba. At tinutulungan mo sila or hinihikayat mo sila na sabihin, i-express. At babalik nga ako sa kwento ko tungkol sa PTA yun. Nakita ko ang mga body language ng ilang PTA, ng ilang parents na medyo hindi sila nag-agree. At ako ang nanguna sa, pwede bang wag muna tayong magmadali na magbutuhan kasi sa tingin ko meron pang ibang opinion na gustong marinig. Diba? At dahil nga chinampion ko ang kanilang body language at intuition ko lang na parang mukhang hindi sila nag-agree pero natatakot lang magsalita. Yun, nagkaroon sila ng pagkakataon ng tapang na magkwento. So, nagkaroon ng variety, hindi naging exclusive ang PTA na yon na kailangan ganito lang ang gusto natin at amen na tayo sa lahat ng gusto ng mas nakakarami. Yun. So, ito ang mga halimbawa na kung paano natin maiiwasan ang kultura ng exclusivity na palagi hindi sa lahat ng pagkakataon na ang isang organisasyon, isang samahan ay maganda, solid, kung lahat ay may iisang boses. Minsan, masasabi natin na kahit nagkakaiba-iba yan, kahit may mga ibang opinion, okay pa rin tayo. We are still moving forward. Dahil totoo tayo na hindi sa lahat ng panahon ay pare-parehas tayo ng paningin. Okay mga ka-generation gender, tayo po ay magpapatalastas lamang po ng mabilis na mabilis. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo. Noong una ko siyang makita, alam ko na, na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang po tayo dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Gen-Gen, si Julian Balo Cubelo. At ngayong Biyernes ng hapon po, mga ka-Generation Gender, pinag-uusapan po natin ang kultura ng yung atin-atin lang or kailangan pare-parehas tayo para masabi natin na tayo ay nagkakaisa or ang the culture of exclusivity. Pinapaalala po tayo ng culture of exclusivity na pwedeng magdahan-dahan tayo or it's about time to talk about this dahil nga sa krisis ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay hindi pagkundina sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo, pero ito po ay isang forwarding the culture of inclusivity, ang kabaliktaran ng culture of exclusivity na sana ay maipalaganap natin hindi lamang sa ating mga sariling relihiyon. Dahil nga sinabi natin kanina na hindi lamang ang Iglesia ni Cristo ang guilty ng culture of exclusivity, kundi ang iba't ibang paniniwala rin na meron tayo ang Katoliko, ang mga born again Christian, at marahil kahit ang mga non-Christian denominations ay meron ding matinding culture of exclusivity. At kakabit nga, sinabi natin kanina, mga ka-generation gender, kakabit nga ng culture of exclusivity ay ang culture ng cultism or ang kultura ng pagiging kulto. Kulto yung kailangan pare-parehas, kailangan uniform, kailangan isa ang boses, at kailangan hindi na masyadong pinoproseso ang mga itinuturo na mga salita, di ba, ng mga leader. At pag sinabing ganito yon, amen, di ba? Pag sinabing talon, talon. Pag sinabi, dapa, di ba, natatakot ng magkaroon ng sariling paniniwala, nagkakaroon ng sariling diskarte sa buhay dahil baka nga patalsikin, at hindi rin yan inaalaw ng mga leaders dahil natatakot na kapag merong iba't ibang boses sa samahan, baka magkawatak-watak. At sinasabi natin dito sa Generation Gender na napakadelikado ng paniniwalang ito. At ito ay isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon meron pa talagang gender discrimination. Matindi pa rin ang ating takot na kung tayo ay iba-iba at kung ito-tolerate natin or kung tatanggapin natin ang iba pang mga sexual expressions. At itong mas sinasabi natin, mga nagsusulputang sexual orientations. Natatakot ang ilan dyan, ano na ang mangyayari sa mundo natin. Ito ay talagang reminiscent, sa tingin ko, it reminds us of our societal culture of exclusivity. But once again, mga ka-generation gender, sinasabi ko na, pag sinasabi ko na medyo magdahan-dahan tayo sa culture of exclusivity, hindi ko naman sinasabi na wala na tayo dapat magiging batas, wala na tayo dapat magiging alituntunin. That's going to the extreme. I'm not saying that. I'm just saying na magdahan-dahan lang tayo. But of course, we still need rules, we still need regulations and guidelines na hindi kikitil sa individual na paningin, sa individual na damdamin. Yun, ano nga ba ang ating pwedeng maging sandata? Ayoko masyadong masculine ang word na sandata. Ano nga ba ang pwede nating maging pantapat? Yun, pwede na lang yun. Pantapat sa culture of exclusivity or ang kultura ng kulto or yung pagiging literal, masyadong literal sa mga bagay-bagay. Yun nga, meron akong mga, one of my misgivings about religious fundamentalism is the culture of literalism. Actually, the culture of fundamentalism na sa maraming pagkakataon na i-stuck tayo sa iisang interpretasyon ng mga bagay-bagay. Makikita natin na lang sa channel ng ating mga telebisyon, di ba? Ang daming relihiyon. At ang bawat relihiyon ay nagsasabi na tama ang kanilang interpretasyon. At kung iisa-isahin natin, napakaliteral. Napakaliteral ng mga interpretasyon. At nakakatakot din ang literalism. Dahil yun nga, babalik na naman tayo sa gender advocacy natin. Kung masyado tayong literal, literal, yung black and white lang ba ang tingin sa mga bagay-bagay, talagang hindi mabubuksan ang ating isipan, ang ating puso sa pagtanggap sa iba't ibang klaseng sexual expression at sexual orientation na tinatalakay natin dito sa generation gender. So sa akin bilang gender equality advocate, talagang sentral sa aking advokasya ang pagtalakay ng exclusivity or ang kabaliktaran nito, ang mas gusto ko, ang inclusivity at ang pagtalakay ng fundamentalism at literalism. So ano nga ba ang pwede nating maging pantapat? Kung bumabalik ako sa mga one of my favorite philosophers, si Thomas More, na dapat meron mas ipaigtingin pa natin ang culture of numinosity. Numinosity, o, diba? Hindi ko alam ang direct Tagalog translation. Pasensya na po mga ka-generation gender, pero medyo magpapakalalim po tayo ngayong hapon at kung mag-i-Ingles ako ng konti, pagpasensyahan nyo na po. Ang kultura ng numinosity ay ang pagrespeto or ang pagtanggap ng not knowing. Ang hindi na may mga pagkakataon na magiging okay ang hindi natin pag-alam ng lahat ng bagay-bagay. Okay? As a scholar, as a professor, as a researcher, medyo mahirap sa akin to kasi gusto ko talaga, alam ko. Gusto kong saliksikin, gusto kong magkaroon ng kasagutan sa aking mga problema, sa aking mga katanungan, sa aking research questions. Pero tinuturuan ako ng buhay, lalong-lalo na ka ng aking mga anak, na meron talaga mga bagay na hindi natin alam, na hindi natin tatanggapin. And the source of knowledge often comes in instances, in moments that are instant, and that effect cannot be explained by mere logic or by a mental language. Ang isang halimbawa is, halimbawa, you know, your sense of creatureliness ay nangyayari pag merong malakas na bolt of lightning, di ba? Bujung, di ba? Kidlat. Hindi mo naiintindihan, pero in that moment, you feel your creatureliness or your sense of being a creature of this world. Logically speaking, rationally, beyond reason, ang pagkakaintindi mo that you are part of something big, you are part of the cosmos, pero wala siyang lingwahe. Now, hindi mo ma-explain in that moment kung bakit. Alam mo lang, your body responds to that sense of creatureliness. It's the same thing, you know, kapag nag-earthquake drill tayo, same thing happens to us during an earthquake. Without prior notice, the earth shakes. At suddenly, we brace ourselves. We put our clasped hands on our chest. At nafe-feel natin na, ang liit-liit natin, at the same time we are part, there is something bigger. At hindi mo kailangan i-explain logically. Walang lingwahe na lalabas sa iyong bibig. Pero naiintindihan mo na there is something greater than yourself. You know? Iyan ang sinasabi ni Thomas More na numinosity. At sa tingin ko, napaka-healthy na dalhin natin ang ugali ng numinosity. Numinous. Numinosity. Okay, numinosity. Sa ating religious sensibility. So kung ano man ang ating religious beliefs, Katolika ka man, Christian, Iglesia ni Cristo, Buddhist, okay, Hindu, na wisikan natin ng konti ang ating religious sensibility ng sense of numinosity. At sa ating pagbabasa ng mga holy books ng mga relihiyon nito, Quran, Biblia, wisikan ulit natin ang mga ka-generation gender ng sense of numinosity that we don't need to be literal all the time about our interpretation of the word. Okay, meron dito sinasabi ni si Thomas More. At allow me to read some passages before we go to our patalasas. Quote, "One reason why in modern life we may find it difficult to include the numinous in our experience is that we are not prepared to honor the hidden and the invincible and the invisible. We know how to deal with what is plainly in front of us, but we have forgotten technologies of reverence that once were commonplace. Living the presence of the numinous calls for methods and attitudes quite different from those that get us through ordinary days. We are generally proud of our attempts to master nature, and yet nature may ask us to acknowledge its power and immensity with prayers of praise, thanks, petition, and expiation. Our characteristic ambition and self-regulations may occlude our sensation of numinosity, and yet, without an appreciation of the numinous, there may be no soul in a relation to nature." So sinasabi lang ni Thomas More na sometimes the act of wonder, the act of enchantment, the act of being awed, di ba? One's breath being taken away. Diba? Yun, the feeling of falling in love, yun talaga yung mga numinous moments sa buhay natin na hindi mo naman talaga yan ma-explain, and the moment you explain it, the moment that you become 100% logical about it is the moment that you lose its magic. At sa tingin ko, napaka-healthy, napaka-husay na magdala tayo ng healthy dose of numinosity sa ating religious sensibility. At kung meron tayong ganitong habit of numinosity, sa tingin ko bilang gender advocate, hindi tayo mahihirapan na tanggapin ang sexual orientations at sexual expressions na hindi naaayon sa tingin natin ay ang natatangi, na hindi naaayon sa ating sariling sexual orientation at sexual expression. Okay, so yun, this is not a preaching, this is not a warning, this is not being, you know, intellectually elite. This is just an invitation. Yun palagi ang aking peg sa buhay. Just an invitation to numinosity. Okay, magbabalik po tayo mamaya at meron po dito nag-text sa akin at babasahin ko nga medyo mahaba-haba. Ito po ang Generation Gender dito sa DCUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DCUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Sir!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Magandang hapon po mga ka-Gen-Gen. Ako po ang yung lingkod, si Julian Baldo Cubelo. At ngayong hapon po, we are down to our last 10 minutes. Ang bilis-bilis po ng oras. Pinag-uusapan po natin dahil pinapaalala po sa atin na ang the culture of exclusivity, the culture of fundamentalism, literalism, at isali na rin natin ang culture ng cultism or ang pag-iisip ng mga kasali ng kulto. Pinapaalala po sa atin ito dahil sa krisis po ng Iglesia ni Cristo. At inuulit ko po mga ka-Generation Gender, hindi po ito ay isang direct na pagkundina sa relihiyon, sa samahan. Pero kinukundina ko po personally, this is my personal opinion, ang kultura ng exclusivity. At pag sinasabi po natin ng culture of exclusivity, hindi naman tayo masyadong, hindi tayo extreme. Ako talaga, hindi ako extreme na tao. Hindi ko sinasabi na wag na tayong magtalaga ng mga alituntunin, ng mga patakaran. Sinasabi ko na bigyan pa rin natin ng daan, bigyan pa rin natin ng espasyo ang mga disagreements kahit saan man, sa ating mga relihiyon, sa ating mga samahan, sa ating mga kooperatiba, sa ating organisasyon, sa ating bahay, sa ating pamilya, sa ating opisina, bigyan natin ng pagkakataon na hindi sumang-ayon ang ilan nating kasama, or bigyan natin sila ng panahon na mag-isip, pagmunimunihan ang mga doktrina, kumbaga ang mga sinasabi ng mga mas nakakataas ng mga otoridad, para sa panahon na sila ay mag-agree with you, masasabi natin na hinog dahil prinoseso nila, hindi nang nila nilunok na walang nguya, 'di ba? So pero kung dumating man ang punto na hindi talaga sila mag-agree, na sila ay pwede pa ring tanggapin, sila ay pwede pa ring mamuhay ng payapa to still be persons inside the organization, inside the office, inside our family, especially our families, we cannot divorce them. So, 'yun, the culture of exclusivity. At nabanggit ko pag bago magpatalastas na pwede nating pantapat sa kultura ng exclusivity ay ang culture ng numinosity, dahil ito ay aking sinasabi palagi sa aking estudyante na minsan na nasosobrahan tayo ng pagiging fundamental, hindi lamang tungkol sa mga religious na mga paniniwala, pero minsan sa ating mga scientific reasonings, at bigyan natin ng pagkakataon ang awe, ang wonder, ang enchantment, na meron talagang knowledge, meron talagang understanding ang mga bagay-bagay na hindi natin ma-explain, na hindi natin, na walang lingwahe, walang vocabulary na makakatapat dito. Yan, bago ko makalimutan, merong text dito mula sa kay Melissa De Guzman, isang estudyante ko ng COM 241 2 semester sa Go. Good afternoon, Ma'am J. Baldo Cubelo. I-share ko lang po ang tungkol sa culture of exclusivity na pwede po nating isipin na, and I quote, "The moment that we idealize religion, we also demonize it," unquote. Kung hindi po ako nagkakamali, Ma'am J, ito po ay galing kay Margaret Wheatley. Ayan. Thank you very much, Melissa. Si Melissa po ay naging estudyante ko 2 semesters ago sa COM 241. At ulitin ko lang yung sinabi niya na quote from Margaret Wheatley na, "The moment that we idealize religion, we also demonize it." At salamat, Melissa. And I think we can also extend this to many other things. The moment that we idealize family, we also demonize it. The moment that we idealize our parents, we also demonize them. Siguro ang ibig sabihin lang ni Melissa dito ay, yun, kung masyadong ang literal, masyadong fundamental ang tingin natin sa, halimbawa, parents, na they are the source of our happiness, that one wrong move, they will ruin our lives, diba? Dinidemonize natin sila kaagad, and we nararamdaman natin na to sa ating mga salita na, alam mo, kaya ako ganito kasi yung mga magulang ko, ang dami nilang pagkukulang, blah, 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 blah. Kaya ako ganito because our family really are, you know, losers or something like that, na linalagay natin by saying that, we are saying na linalagay natin sa pedestal ang pamilya, ang ating mga magulang. But the moment that we do that, we also demonize them because ang dami rin cracks sa kanilang traits. Ang dami rin natin nakikita na hindi naman talaga sila the all and be all of our lives. At makikita natin na they are so imperfect, that they have caused so much hurt and so much frustration in their lives. So, yun, sana hindi lang masyadong i-idealize. Merong for, kasi kung ganun ang ating paningin, meron tayong malawak na pagpapatawa. There is a deep sense of forgiveness to institutions like family, like religion. Okay? So, yun. Thank you very much. I remember that line. At meron pang sinasabi dito si Thomas More na, when something, and I quote, when something sacred manifests itself, at the same time, something occults itself, become cryptic. Ibig sabihin, pag pinapakita ng isang bagay ang sarili niya, or especially the sacred, okay, by the mere fact of showing itself, the sacred hides itself. Unquote. So, ibig sabihin, the way that we interpret, okay, bumabalik tayo sa krisis ng Iglesia ni Cristo at ang kultura ng exclusivity. Minsan, naging exclusive tayo the moment that we say, this is the only interpretation. Pero sinasabi nga dito ni Thomas More that when something sacred reveals itself or shows itself, it also hides itself. Therefore, sa usaping sagrado, sa usaping espiritualidad, salvation of our souls, pag inakala natin na naintindihan na natin fully ang isang bagay, you know, ang tuwid na ang daan patungong salvation, sinasabi na meron pang itinatago yan. So hindi sana matanggal ang mystery. The mystery, the wonder, yung mysterium tremendum na sinasabi ng old Christian denominations. Kaya nga sa Catholic Church, diba, yung ano nga ba, pagkatapos ng luhod, yung and that is the mystery of our faith. Palaging merong element. Palaging winiwisikan dapat ng elemento ng mystery ang pag-interpret ng mga sacred sensibilities. Okay? Sa research, hindi pwede yan. Di ba? Hindi pwedeng hearsay, hindi pwedeng feelings, hindi pwedeng intuition, hindi pwedeng haka-haka. Kailangan may reason, may logic. Pero sa pagdating sa mga bagay na sagrado tulad ng relihiyon, pag-ibig, yung mga ganun, kailangan merong elemento palagi ng mysterium tremendum. Oh, di ba? Hindi ko alam kung anong language yan, pero it has stuck onto me na kailangan merong ganun at hindi dapat maging literal palagi. Dahil kung literal, at usually naman ang pag sinabi nating literal, ang nagdedeklara lang naman na yan ang natatanging katotohanan, natatanging interpretasyon. Yung nasa taas lang naman eh, yung mga authorities lang naman yan eh, yung mga pinuno. At pagdating nga dito sa krisis ng Iglesia ni Cristo, karamihan naman talaga sa nasa mataas na posisyon sa kanilang simbahan ay ang mga direct family members ng pamilyang Manalo. At ngayon nga, dahil nga meron tayong nakita na, teka lang, nagkakaiba-iba din pala sila ng paniniwala at yun maang medyo ang medyo nagdi-disagree ay kinikiti lang boses. Ngayon naaalala natin, sa tingin ko ako itong krisis na ito, this will bring forth something good, something refreshing, not only in the Iglesia ni Cristo organization but in all religious organizations na pinapaalala tayo na these organizations are composed of people. Of course, you know, it's the business of God, so to speak. Pero mga tao pa rin yan at meron pa rin yan political dynamic na nangyayari. Alam natin yan, okay? Politika yan eh. Ano yan talaga, stories of majority and minority. At kahit saan, ngayon alam na natin, napatunayan natin na meron pala palaging minority voice. And the existence of the minority doesn't mean na mabubuwag na yan, na wala ng kwentang organization na yan. It's always a sign na it's healthy, it's growing, it's evolving, at kailangan bigyan niya ng pagkakataon. Kailangan ilabas ang baho, no, patuyuin sa ilalim ng araw. Yan, bring out the skeletons from the damp closet and let them dry out under the sun. Yun, culture of exclusivity. Sana medyo na pag-isip-isip po tayo ngayon. Wait lang. Ayun, nabasa ko na pala ang text nito. So, maraming maraming salamat sa nag-text si Melissa de Guzman, student two semesters ago. Ayan po mga ka-generation gender, maraming maraming salamat sa pakikinig. Ayan, tandaan, hindi po tayo extremist. Medyo wisikan lang ng konti ang culture of exclusivity, ng inclusivity, acceptance, tolerance. Pero bago rin tayo dumating talaga sa acceptance, sa tolerance, wag rin natin madaliin porket uso na na no, malawak ang pananaw. Mag-aral, educate oneself, magbasa, mag-search, mag-research para niniwala ang iyong opinion, inform. Lagi kong sinasabi, great faith requires great doubt. Ayun. So, hindi ka lang amen ng amen kung anong sinasabi ng magaling mong profesor o ng magaling mong org mate. Kundi, ikaw rin ay pinagdaanan mo rin ang proseso, ang individual na proseso ng pag-intindi. Yan po mga ka-generation gender. Ako po ang iyong lingkod. I hope to hear from you next Friday. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello, para sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill!
Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Color ki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!